Laudate Dominum in sanctis eius.
In chin lamis, you be lapsi.